Să deschidem Sfintele Scripturi, la Cartea Genezei, capitolul 50, pagina în Biblie 58. Vom citi de la versetele 15 la 21, Geneza, capitolul 50. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut, și-au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa s-a vorbit lui Iosif: ah, iartă-ne nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Fratele au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, că sunteți oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și le-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Amin. Iubiți dași și surori, doamnelor și domnilor, să ne oprim acum asupra cuvântului lui Dumnezeu. L-am auzit citindu-se, apoi aici în Biserica Emanuel, ne-am rugat Domnului, am cântat, le-am adus închinarea noastră, dărnicia noastră, părtășia noastră. Este timpul acum să învățăm cuvântul. Acesta este medicamentul pentru sufletul nostru. Este puterea lui Dumnezeu, alături de celelalte elemente ale închinării cu care ne-am bucurat până în clipa aceasta. Și dați-mi voie să încep mesajul meu de astăzi prin a vă relata un fenomen interesant despre care am citit nu de mult. Am citit că în apropierea orașului Montreal din Canada, probabil musafirii noștri din Canada ne pot confirma lucrul acesta dacă îl cunosc, este un loc foarte interesant. Și anume în sensul fenomenului care se produce acolo. Este un loc deluros și cei ce au fost în această zonă și scriu despre fenomenul acesta spun că dacă cineva se duce cu mașina în zona aceasta, parchează în partea dealului, pune mașina în neutru, va avea următoarea experiență. Va vedea că mașina se duce în jos, ceea ce este normal. Dar în realitate mașina urcă singură în sus. Este un fenomen geologic foarte interesant, probabil magnetic. Este un fenomen însă care se vede din perspectivă spirituală de foarte multe ori. Și anume, mi s-ar putea prea bine părea ca lui Iosif că noi coborâm. Și coborâm probabil până în temniță, până în starea cea mai disperată. Dar în realitate, în tot acest timp, să urcăm. Să urcăm spiritual, să urcăm în sus, să mergem spre Domnul. Iosif a fost omul lui Dumnezeu care a fost neînțeles. Omul lui Dumnezeu care a urcat coborându-se. Iosif a rămas pentru noi o pildă în vederea trăirii acestui paradox interesant, să urci coborându-te. A fost neînțeles de frații lui, a fost neînțeles de Potifar, bosul lui din Egipt, n-a fost înțeles nici chiar de colegii lui de temniță, n-a fost înțeles de mulți dintre contemporanii lui. Și în toată această vreme, Iosif urca coborând. Astăzi, aș dori să vin în ajutorul nostru al tuturor, în cadrul acestui serial special Valea Oaselor, cu un mesaj pe care l-am intitulat Simt că sunt neînțeles. Simt că sunt neînțeles. Cei neînțeleși urcă coborând. Cei neînțeleși au trăirea aceasta. Dar în primul rând să vedem când sunt neînțeles. Cine n-a fost vreodată neînțeles? Spuneți-mi. Ați fost înțeleși de fiecare dată? În ceea ce ați spus? În ceea ce ați vorbit? În ideea pe care ați vrut să o comunicați? În gândul pe care ați vrut să-l aduceți? În fapta pe care ați făcut-o? Toți avem această experiență să nu fim înțeleși, a nu fi înțeleși. De fapt, pocăința este un lucru de neînțeles. Lumea nu înțelege de ce oamenii se pocăiesc. Apoi, să auzi că poți urca pe culmele cele mai înalte, ca și Iosif, coborând până în temniță, este de neînțeles. Dar dați-mi voie, frați și surori, doamnelor și domnilor, să vă aduc aminte de fapt care este principiul Sfintelor Scripturii în această direcție. Dacă vrea cineva să urce, cuvântul Domnului spune că trebuie să coboare pe genunchi, nu este așa? Dacă vrei să urci, trebuie să te smerești. Dacă vrea cineva să fie înălțat între oameni, spune același cuvânt, spre Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să se coboare, să fie slujitorul tuturor. Dacă vrea cineva să fie mare între oameni, trebuie să fie cel ce spală picioarele la toți. Este neconfortabil să fii neînțeles. Și neînțelegerea aceasta din partea oamenilor este foarte variată. Sunt convins că vorbesc tuturor celor ce mă ascultă astăzi în Biserica Emanuel și sunt convins că vorbesc tuturor celor ce mă ascultă la radio sau în oricare altă împrejurare. De ce? Uitați-vă numai la următoarele circumstanțe. Vrei să faci bine și ești neînțeles. Stai pentru dreptate și ești neînțeles. Nu te compromiți și nu ești înțeles. Nu-ți pătezi caracterul și integritatea și ești de neînțeles. Continui să iubești un soț vicios și brutal, probabil, și ești neînțeleasă. Ori continui să iubești o soție ușuratică și aeriană și ești neînțeles. Foarte puțini vor înțelege de ce, ca părinte, continui să iubești mai departe acest fiu, această fiică rebelioasă. Foarte puțini vor înțelege de ce continuă cineva să slujească o biserică unde are atât de multe probleme. Și foarte mult, foarte puțin de fapt, vor înțelege de ce tu sau eu, ajuns aproape în pragul morții, continuăm încă să slujim pe Dumnezeu și să credem în bunătatea Lui. Ce fac oamenii atunci când sunt neînțeleși? Câteva lucruri. Unii abandonează. Deci atunci când ajung în situația aceasta să fie neînțeleși, abandonează. Ei nu vor mai lucra în biserică, divorțează în familie, fug de acasă. Alții comit sinucide. Citeam recent un raport aici în Statele Unite, peste 500 de tineri anual se sinucid. Abandonarea pentru unii este o soluție definitivă la o problemă temporară, de fapt. Profetul Ilie, fiindcă n-a fost înțeles, s-a gândit să abandoneze. De aceea la un împărat 19:47 spune, destul, Doamne, i-am viața acum, i-am sufletul. Unii, dacă nu sunt înțeleși în gândurile lor, în ideile lor, probabil, se retrag din comunitate, se retrag din orice activitate. Ești printre ei atunci când ai această experiență? Deci unii abandonează, alții ignoră. Au probleme în familie, de exemplu, au probleme în viața personală, au probleme de integritate, au probleme de caracter, dar le ignoră, crezând că în felul acesta problemele lor se rezolvă. Problemele lor vor dispărea. Însă problemele nu dispar atâta vreme cât ignorăm că le avem. Faptul că în familie lucrurile se acutizează și le ignorăm, aceasta nu este o soluție. Faptul că în viața de fiecare zi ignori problema pe care o ai și pe care trebuie să o rezolvi, și consider că aceasta este o soluție, că mâine se uită, nu se uită. Zicea cineva, degeaba închizi ochii și crezi că rabla ta de Dacia se transformă în Mercedes, când îi deschizi, de fapt o vezi trabant. Ignoră. Când în realitate problemele trebuie confruntate. Problemele trebuie luate la capăt, discutate, dialogate. Când sunt neînțeleși, pe de altă parte, unii înfruntă direct problema. Și acesta este Iosif, din exemplul nostru. Ei aduc cauza lor înaintea lui Dumnezeu. Ei caută să vadă unde este rădăcina necazului lor. De ce sunt neînțeleși? Ei caută să vadă ce limbaj folosesc, care este viața, care este caracterul, care este atitudinea, care este părtășia lor cu Dumnezeu. Oamenii aceștia se înarmează cu înțelepciunea care vine de sus, despre care vorbește Iacob în 3:17 și în care întotdeauna are pace, are bucurie în ea. Este înduplecătoare, este plin de bunătate, este plin de îndurare. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru că toți trecem prin această experiență. Ca tată ești neînțeles, ca fiu ești neînțeles, ca mamă ești neînțeleasă, ca fiică ești neînțeleasă, ca păstor ești neînțeles, ca membru în biserică ești neînțeles sau neînțeleasă. Toți trecem prin această experiență într-o zi sau alta, mai mult sau mai puțin. Iosif a trecut prin această experiență să nu fie înțeles, cum am zis, de frații lui, de părinții lui. Să nu fie înțeles de Potifar, să nu fie înțeles de cei pe care i-a slujit cel mai mult. Și în fața acestei realități, așa cum am văzut, unii abandonează, dau înapoi, unii ignoră crezând că totul se rezolvă, pe când alții au curajul să înfrunte problema. Dar haideți să mergem în al doilea rând și să vedem cum se poate urca prin coborâre în Valea Oaselor. Și Iosif este această pildă de om care, neînțeles, coborât până în temniță, urcă până pe cele mai înalte culme ale realizării omenești, până pe cele mai înalte culme ale realizării spirituale. Nu? Iosif ajunge în temniță, dar de acolo din temniță Iosif ajunge să fie prim-ministru. Iosif este urât de frații lui, iar acum Iosif este rugat de frații lui. Observați urcarea lui? Dar ca să poată să urce pe aceste poziții înalte, să poată să fie domnul Egiptului, să poată să împarte pâine la lumea antică din timpul acela din jurul Egiptului, să poată să devină domnul fraților lui, Iosif a trebuit să coboare, să coboare și Ian să coboare. Și a coborât mereu pe această scară a neînțelegerii. Haideți să vedem cum a urcat Iosif coborând, cum poți să urci tu coborând. Iosif a menținut o relație continuă cu Domnul în ciuda experienței neînțelegerii. Deci primul lucru pe care Iosif l-a făcut, primul lucru pe care tu trebuie să-l faci, pe care eu trebuie să-l fac, este să nu ne supărăm pe Domnul dacă nu ne ies socotelile. Să nu ne mâniem pe Dumnezeu dacă am fost neînțeleși de cei din jurul nostru. Să nu te mâni pe Domnul în familie dacă familia nu te-a înțeles, dacă soțul, dacă soția nu te-a înțeles. Presupunând că sufletul tău este curat. Presupunând că viața ta este o viață exemplară, este o viață temătoare de Dumnezeu. Iosif se aseamănă foarte bine cu omul de mai târziu al lui Dumnezeu, Iov, care spunea în 23:10, dar el, Dumnezeu, știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca sau dacă m-ar ucide, aș ieși ca aurul curat. Iosif nu se supără pe Domnul, continuă să slujească pe Dumnezeu, în ciuda faptului că toți îl resping și îl resping până acolo încât îl aruncă în temniță. Pretutindeni, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Geneza 39, cu 2, cu 21, cu 23, în trei locuri distincte, despre Iosif se spune, și Domnul era cu Iosif. Și Domnul era cu Iosif. Dar bineînțeles că și Iosif era cu Domnul. Deci el a menținut o legătură continuă cu Dumnezeu și a menține o legătură continuă cu Dumnezeu, dragul meu, atunci când ești neînțeles. Și când ți se pare că toți și toate sunt împotriva ta, familie, biserică, prieten, business, poate chiar Dumnezeu, că Iosif putea să interpreteze că Dumnezeu este împotriva lui, așa cum vom vedea pe parcursul acestor mesaje, când ne vom uita de fapt la Iov. Următoarele mesaje până la 16, deci de la 10 la 16, vor fi din cartea lui Iov. Iov ajunge la un moment dat și crede că Dumnezeu este împotriva. Și totuși, Iov rămâne credincios și este bine să păstreze o relație continuă cu Domnul, o relație de credință. De ce? Pentru că Dumnezeu este cel ce reglează tăria focului când ții legătura cu El. Nu numai atât că reglează tăria focului prin care trece, a neînțelegerii pe care o ai, El stă cu tine în cuptor. Și dacă arde ceva Dumnezeu, singurul lucru care îl arde sunt legăturile omenești. Vă aduceți aminte de istoria celor cei trei tineri din Israel aruncați în Babilon de către Nebucadnețar în cuptorul cu foc. Au fost aruncați legați. Cuvântul Domnului spune că atunci când au fost priviți în cuptor să vadă cum ard, se plimbau liberi. Și ce a ars la ei au fost doar legăturile omenești care au fost făcute.
Deci dacă se întâmplă să te ardă ceva, să mă ardă ceva în timpul acestui necaz, a respingerii, a neînțelegerii, singurul lucru care se arde și trebuiește ars este legătura omenească. Pentru că legătura omenească sau depindere de oameni trebuiește schimbată cu depindere totală de Dumnezeu. El reglează focul, El închide gura leilor. El este acolo și Iosif nu uită să facă acest lucru, să continue o relație directă cu Dumnezeu. Apoi, pe de altă parte, Iosif refuză compromisul. Iosif refuză compromisul și aș vrea să mă adresez aici tuturor, tineri și tinere, bărbați și femei, părinți și copii, bătrâni. Suntem într-o societate în care cel mai ușor lucru este să se facă compromisul. Limbajul pe care l-auzi cel mai des în biserici este acesta. Păi haideți să facem un compromis. Dumnezeu n-are nevoie de oameni care fac compromisuri. Dumnezeu are nevoie de oameni care ascultă de El. Și ascultat de Dumnezeu nu este compromis. Ascultat de Dumnezeu însemnează a merge cu El prin apă și prin foc. A merge cu El prin temniță. A urca coborând. Iosif a refuzat compromisul. De ce? Pentru că el a știut diferența între pierderea oportunității și pierderea caracterului. Țineți minte aceste două lucruri. Iosif a refuzat compromisul când a fost neînțeles și pus în temniță de cei pe care i-a slujit, cum este Potifar, și când a fost uitat de cei pe care i-a ajutat paharnicul și pitarul lui Faraon, pentru că el a înțeles diferența enormă dintre pierderea unei oportunități și pierderea caracterului. Astfel, Iosif înțelege că oportunitatea este în afara mea, dar caracterul este în lăuntrul meu. Observați? Oportunitatea care ți se ivește în față, câștigul care stă înainte și spune, dacă faci un compromis, intri în posesia, realizezi lucru, câștigi job-ul, câștigi poziția, câștigi soțul, câștigi soția, câștigi reputație între oameni, în biserică. Oportunitatea este în afara noastră, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Și nu întotdeauna poți să pui mâna pe oportunitate, dar caracterul este în lăuntrul nostru. Și caracterul avem totdeauna cu noi. Integritatea trebuie să fie totdeauna cu noi. Dumnezeu ne-a dat o viață sfântă. Dumnezeu ne-a sfințit interiorul, ne-a sfințit sufletul și sufletul acesta îl păstrăm cu noi totdeauna. De aceea să nu facem confuzie între oportunitate și caracter. Chiar dacă pierzi oportunitatea, păstrează-ți caracterul. Păstrează-ți integritatea. Iisus Hristos ne vrea cu gelozie pentru El. Și Iisus Hristos ne-a dat pilde în această privință în toate direcțiile. Iosif este exemplul pe care îl învățăm astăzi și din care înțelegem că atunci când suntem neînțeleși, nu trebuie să facem compromisuri. Iosif de asemenea știe că pierderea unor oportunități poate fi peste puterea noastră de control, dar nu și pierderea caracterului. Da, nu câștigăm totul în viață, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Nu tot ce am vrea să realizăm, putem să realizăm. Vorbesc din perspectivă omenească. Nu tot ce stă în fața ta sau în fața mea se poate câștiga. Și vor fi multe ocazii pe care le vom pierde în viață. Pentru că nu putem controla ocaziile, dar putem controla caracterul. Putem controla caracterul. Nu-l ruina. Nu-l compromite. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, care este în tine. 2 Timotei 2,8. Știți, este o vorbă printre frați și surori. Și vorba aceasta sună în felul următor. Zice, frate, n-am mai putut, frate, mi-a sărit țandăra. Nu știu de ce erau țânduroși, că Duhul Sfânt îi șlefuise între timp, îi schimbase, îi transformase. N-am mai putut, zice. Sau există cealaltă expresie care este foarte frecventă printre frașii, printre surori, printre membrii bisericilor. Frate, ea așa este, cum spuneți noastră. Dar știți, așa e firea mea, zic. Așa e firea mea. Eu știu că așa e firea ta, dar n-a pus Dumnezeu în tine fire dumnezeiască? Sau în mine? Pierde oportunitatea, dar nu-ți pierde caracterul. Nu-ți pierde natura dumnezeiască. Iosif n-a vrut nici în ruptul capului ca necazurile, neînțelegerea prin care trece, coborârea lui până în temniță, urârea din partea propriilor lui frați, să fie un lucru pentru care el să-și piardă sufletul și să nu rămână omul lui Dumnezeu, despre care apoi să se vorbească peste veacuri și care să fie o pildă pentru generațiile care urmează. Pietre a unor avantaje, pe de altă parte, Iosif a înțeles, te afectează temporar, pe când pierderea caracterului te afectează permanent. Ai pierdut astăzi $100, poate vei câștiga mâine, poate vei câștiga 1000, ori poate vei mai pierde 100. Dar dacă ți-ai pierdut natura dumnezeiască, spune și spuneți, spuneți ție. Deci pierderile din viață nu sunt plăcute, nu le dorește nimeni, nu le doresc eu care vă vorbesc, nimeni nu le dorește. Dar pierderea unei ocazii care poate ar putea să te ridice sau să te scoată dintr-o anumită circumstanță este ceva temporar. Când am pierdut însă legătura cu Dumnezeu, știți ce am pierdut? Raiul lui Dumnezeu. Mi-am pierdut pacea. Mi-am pierdut liniștea. Pentru că s-ar putea să pui mâna pe ce dorești, să intri în posesia lucrului pe care îl visezi, prin compromis. Dar dă-mi voie să-ți aduc aminte un adevăr. După ce ai intrat în posesia lucrului pe care l-ai dorit și ai ajuns acolo prin compromis, pace nu mai ai. Liniște sufletească nu mai ai. Te chinuiești zi și noapte. Și îți dai seama că te-ai realizat degeaba. Ai făcut un lucru, ai ajuns în posesia lucrului dorit degeaba. Îți lipsește pacea. De aceea, dă-ți seama de mărimea naturii divine pe care Dumnezeu a pus-o în tine, în mine. Problemele, necazurile, experiențele de a fi neînțeleși, frați și surori, doamnelor și domnilor, notați, vă rog, nu ne formează caracterul. Repet, problemele, necazurile, experiența de a fi neînțeleși nu ne formează caracterul, ne revelează caracterul. Atunci se vede cine suntem. Atunci se vede cum reacționăm. Atunci se vede de fapt ce este în noi, cât de mari suntem din perspectiva vieții spirituale. Să ilustrez cu această relatare a unui om. S-a dus în parc cu familia. Și tot acolo în parc era altă familie cu o fetiță de mână, micuță de statură, probabil 4-5 anișori. Părinții au luat acestei fetițe o vată de zahăr, cotton candy. Și arăta mare vata aceea de zahăr. Omul care a trecut cu copiii lui pe lângă familia aceasta cu fetița, când a văzut-o cu bomboana aceea, nu, cu vata aceea de zahăr mare, a zis: păpușe, dar tu poți să mănânci o bomboană așa de mare? Și se vede și a răspuns: nene, ce nu știi dumneata cât de mare sunt eu înăuntru. Chiar dacă era mică în afară. Așa trebuie să fie din punct de vedere spiritual. Trebuie să fii mare înăuntru. Trebuie să fii mare în suflet. Trebuie să fii mare în caracter. Iosif nu a vrut să se compromită. Apoi, pe de altă parte, Iosif a refuzat să se concentreze asupra sa. Când a fost în casa lui Potifar, a lucrat ca pentru Potifar. Când a fost în închisoare, a lucrat cu multă dăruire. De fapt, că a făcut lucrul acesta, aduceți-vă aminte, în Geneza 41 cu 51, cuvântul Domnului spune că atunci când i s-a născut primul copil lui Iosif, i-au pus numele Manase, care știți ce însemnează? Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele. Asta înseamnă Manase. Deci el nu s-a concentrat asupra lui și a necazurilor care le-a avut, el s-a concentrat asupra Domnului. S-a ocupat și s-a preocupat de păstrarea acestei relații cu Dumnezeu și de aceea Iosif în toată perioada aceasta de cea mai cruntă neînțelegere, repet, din partea fraților lui, pentru că l-au urât și l-au vândut sclav. neînțelegere din partea lui Potifar, pe care l-a slujit și a văzut că familia lui, casa lui, business-ul lui prosperă. Și cuvântul Domnului chiar spune, Potifar a văzut că din pricina evreului Iosif, casa lui prospera. Și totuși nu l-a înțeles și la acuzația nedreaptă din partea soției l-a aruncat în temniță. Dar Iosif nu s-a concentrat asupra lui. În vremea aceasta Iosif a înțeles un mare adevăr. S-a concentrat asupra altora.
Unul dintre cei mai celebri doctori în psihiatrie din lume, cei ce studiați, în special medicină sau psihologie, veți auzi despre numele lui Karl Menninger. Karl Menninger a fost doctor în psihiatrie, a trăit aici în Statele Unite între 1893-1990 în Topeka, Kansas. A fost omul consultat de celebritățile lumii pentru expertiza lui în psihiatrie. Am citit din biografia doctorului Karl Menninger că într-o zi, vorbind la o mare universitate unde toți studenții au venit pentru că era o cinste și mare privilegiu să auzi o conferință ținută de un om celebru. La conferința aceasta, în aula universității, în anfiteatrul universității, după ce dr. Menninger și-a prezentat referatul pe care l-a avut, a dat ocazie să se pună întrebări. Și una dintre întrebările care i s-a adresat în biografia lui spune în felul următor. Dr. Menninger, ce trebuie să facă o persoană, ia ascultați, care se află într-o situație așa de disperată, încât este pe punctul să experimenteze prăbușire psihică, fizică și mentală? Știți că așa zicem noi, am ajuns la capătul puterilor, de aici încolo mor. Și aici scrie, spune, audiența a devenit curioasă. Se aștepta ca Dr. Menninger să le spună să caute pe cel mai bun psihiatru, cel mai bun spital, cel mai bun sanatoriu. Dar Dr. Menninger le-a zis, ia ascultați, dacă te afli în situația prăbușirii emotive, fizice și mentale, din cauza problemelor tale, uite ce trebuie să faci. Închide ușa casei tale, du-te și găsește pe cineva cu probleme și apoi dă-ți toate energiile să ajuți persoana aceea. Vei vedea cum te vei vindeca de la sine. Iosif și-a dat toate energiile în slujba lui Potifar, temnicerilor, a celor închiși cu el. N-a vrut să se preocupe așa de mult, nu că s-a ignorat, să nu te leagă nimeni de lucrul acesta. Dar dacă cineva este prea preocupat de sine, în momentul necazului, în momentul încercării, ființa aceasta se chinește și își dublează, își triplează necazul. Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, în noaptea în care trebuia, știa că vine să-l aresteze, în noaptea în care a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, vă veți lepăda de mine, toți veți fugi, toți mă veți abandona. În noaptea aceea, ascultați-L pe Mântuitorul Iisus Hristos, El care are sufletul tulburat, zice așa, Ioan 14, 1, 2, 1 și 2, să nu vi se tulbure inimile. Deci El își găsește timp să-și ridice apostole, să-și ridice ucenicii. Să nu vi se tulbure inimile. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Are timp să se ocupe de ei, de necazul lor, de problema lor, ca să se ridice, pentru că lucrul acesta știe că îl îmbărbătează și pe el. Și Iosif face exact același lucru. Apoi, Iosif n-a uitat să facă tot ce stă în putere să se ajute pe sine. Deci, n-a uitat nici lucrul acesta, pentru că nu s-a ignorat, așa cum am spus. A lucrat pentru Potifar cu dăruire de sine și a știut să-și apere cauza. A tălmăcit visurile paharnicului și ale pitarului și a cerut paharnicului și pitarului să nu-l uite, să-l pomenească înaintea lui Faraon. Aceasta vrea să spună, când ești cel mai neînțeles, când ești cel mai respins, când ești cel mai călcat în picioare, nu uita în continuare să te iubești. Nu uita să continui să cânți pentru Domnul, să te rogi înaintea lui Dumnezeu, să pregătești hrana familiei, să sprijinești pe cei din casă, să lucrezi cu cei nevoiași. Nu uita să faci tot ce știi că îți poate ridica sufletul. Și apoi, Iosif a avut confidență în planul lui Dumnezeu. Tatăl lui a murit, spune istoria noastră, pasajul pe care l-am citit. Iar frații lui au venit plini de teamă și au zis, probabil că din respect pentru tata s-a purtat bine cu noi. Dar acum tata a murit, Iosif este domnul Egiptului, poate să facă ce vrea cu noi. Uitați ce spune Iosif, care are confidență în planul lui Dumnezeu. Fiți fără teamă, Geneza 50, 19 și 20. Că sunteți oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, și anume, să scape viața unui popor în mare număr.
În toate lucrurile, în toată circumstanța lui, în toată neînțelegerea prin care trece, Iosif a fost confident că Dumnezeu îi poartă de grijă. De fapt, Iosif a gândit în felul următor, și încerc să citesc ca să pot să nu pierd niciun gând. Dacă voi m-ați vândut, practic spune Iosif în felul următor, dacă voi m-ați vândut, m-ați pus jos ca să mă ridice Domnul. Eu am urcat coborând. Dacă nu mă vindeați voi, nu ajungeam în Egipt. Dacă nu ajungeam în Egipt, nu eram vândut în piața de sclavi din Egipt. Dacă nu eram vândut în piața de sclavi, nu ajungeam în casa lui Potifar. Dacă nu ajungeam în casa lui Potifar, nu eram aruncat în temniță. Dacă nu tâlmăceam în temniță visul paharnicului, n-auzea faraon de mine. Dacă nu știa faraon de mine când a visat visul despre vașile slabe și grase, despre spicul plin și spicul gol, n-aș fi ajuns unde am ajuns. Dacă nu tâlmăceam visul lui faraon, nu ajungeam al doilea om în comanda Egiptului. Și dacă n-ajungeam al doilea om în comanda Egiptului, voi mureați de foame. Vedeți? Iosif este confident în planul lui Dumnezeu, pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas.
Este glorios să depinzi de Domnul. Nu-i simplu, dar glorios. Este minunat, chiar când ești neînțeles, sunt neînțeles, să rămân încredincioși lui Dumnezeu. Și de fapt, în al treilea rând, din Valea Oaselor, pe muntele lui Dumnezeu. Din Valea Oaselor, pe muntele lui Dumnezeu.
Primii 17 ani din viața lui Iosif au fost ani ușori, Geneza 3:7, 1-3. Era the darling of his father, iubitul tatălui, era preferatul, era alintatul familiei. Ca apoi Iosif să coboare, să coboare, să coboare, până în temniță, și în felul acesta Dumnezeu să-l urce, să-l ridice. Am găsit în Psalmul 105, versetele 17 și 19, de fapt, istoria lui Iosif prezentată diferit și aș vrea să vă opresc atenția asupra relatării din Psalmul 105, 17 la 19, ca să vedem cum a urcat el din Valea Oaselor, din temniță, cum a urcat el coborând. Ia ascultați cum spune Cornilescu în acest pasaj. Le-a trimis înainte, Dumnezeu, bineînțeles, pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au pus picioarele în lanțuri. L-au pus în fiere. Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a cercetat cuvântul Domnului. Aș vrea însă să, frașii și surori, doamnelor și domnilor, să-mi permiteți să vă rețin atenția asupra acestui pasaj, pentru că aici este secretul ce s-a întâmplat cu Iosif și să vedem două traduceri diferite. Ceea ce este tradus de Cornilescu, l-au pus în fiere, traducerea englezească spune, i-au pus fier în suflet. I-au pus fier în suflet. De fapt, traducerea de la 1688 a limbii române citează în felul următor. Trimise înaintea lor om, într-un rob se vându Iosif, smerire cu obez picioarele lui, în fier, pietre cu sufletul lui până la venirea cuvântului său. Biblia Ortodoxă Română traduce, l-au smerit punându-i picioarele în obezi, iar în suflet i-au pus fier. Ce însemnează aceasta? Pentru că aceasta este gândul, expresia în limba ebraică. Ce asta însemnează cel puțin două lucruri. Primul, maturitate spirituală. Și anume, frați și surori, doamnelor și domnilor, Până la 17 ani, Iosif nu a fost matur, a fost un copil. Dar acum, de la 17 ani încoace, Dumnezeu tot a pus fier în sufletul lui, a pus caracter, a pus maturitate, a pus statornicie, l-a întărit mereu. Până la 17 ani, ia uitați-vă ca să înțelegeți care este gândul, până la 17 ani, Iosif a venit în fața fraților săi și a zis, știți ce? Într-o zi eu am să fiu boier, dar nu oarecare boier. Am să fiu așa de mare boier că am să fiu domn, împărat și voi o să-mi cădeți toți în față. Și e supărat de moarte. Și de fapt un astfel de gând din partea oricui supără. Imaginați-vă să ridice cineva între noi și să zică, de azi încolo toți ascultați de mine. Nu? Supără. Și Iosef se comportă în acest fel. Dar Dumnezeu îl înalță coborându-l până în temniță. Prin aceasta, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu i-a pus fier în suflet. Dumnezeu a început să pună caracter în Iosif, să-l întărească, să facă să vadă bine viața, să vadă bine realitatea. Și în procesul acesta de schimbare, de maturizare a lui Iosif, întotdeauna se întâmplă cineva să pună piedică. Și aici vă rog pe părinți să fiți atenți. Când Iosif a fost propus de frații lui să fie vândut în Egipt ca sclav, Ruben a venit și a zis, să nu facem rău fratelui nostru. Nu se poate, nu-l vindem. Cuvântul Domnului se spune, dacă citiți cu atenție în Geneza 37, 21 la 30, că Ruben a trebuit să facă ceva în momentele următoare. Și până când el s-a dus să-și rezolve treburile, probabil erau turmele în apropiere și avea ceva probleme cu turmele lui, până când să se întoarcă de la turmă, Iosif a fost vândut deja. Și planul lui de a nu lăsa pe Iosif să ajungă în Egipt s-a ruinat. Se întâmplă în familiile noastre la fel. Copiii noștri trec prin greutăți și primul lucru pe care îl face mama și tata este să fie un Ruben, să nu lasă pe copil să ajungă în greutate. Să nu lasă pe copil ca Dumnezeu să pună un pic de fier în sufletul lui. Un pic de maturitate, un pic de greutate spirituală, de discernere. Și câtă vreme ocrotim mereu pe fiu, ocrotim mereu pe fică și îi absolvim de lucrurile care vin și nu îi lăsăm să vadă viața și greutatea vieții și noi să fim alături de ei și să-i sprijinim în procesul acesta de creștere, în loc să aibă fier în suflet, știți ce au? Rumeguș. Îi suflă vântul în fiecare zi. Se pierd la cea mai mică adiere de vânt. Însă când Dumnezeu pune fier în sufletul lor, când Dumnezeu pune natură dumnezeiască, cum spune în 2 Petru 1 cu 4, așa cum zice dumnezeiasca lui putere, ne-a dat tot ce privește credința și evlavia, pentru ca prin ele să ne facem părtași firii sau naturii dumnezeiești. Dorința lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine, atunci când sunt cel mai neînțeles, este ca în sufletul tău și în sufletul meu să se întipărească chipul lui Dumnezeu, natură din Dumnezeu. Iosif s-a maturizat. S-a maturizat bine. Și de fapt, maturizarea lui este așa de bună încât el are o inimă pentru alții. O inimă pentru alții. Iosif începe să înțeleagă. Ia auziți-l. Cum am spus, până la 17 ani, el vine în fața fraților săi și spune, eu am să fiu domnul vostru. Dar este atât de imatur, încât atunci când se duce și se întâlnește cu frații lui peste care el vrea să fie boier, nu înțelege și nu poate să citească că prea iubiții lui frați de fapt îl urăsc și îl vând sclav. Dar ia uitați după ce Domnul pune un pic de fier în sufletul lui de maturitate. Când este în temniță, se uită la fețele colegilor lui de temniță și ce zice? Voi aveți probleme. Începe să înțeleagă. Cu voi s-a întâmplat ceva. Ați avut un vis care v-a tulburat. Iosif, acela care a zis, voi fi domn și împărat peste voi, nu mai este acel Iosif, pentru că fierul din sufletul lui, natura dumnezeiască din el, îl face să vorbească în felul următor. Acum sunt domn, în adevăr. Am ajuns stăpânul Egiptului, sunt al doilea om. Și acum când este Domn, El nu spune, eu sunt Domnul vostru. Dimpotrivă zice, fiți fără teamă, nu sunt eu în locul lui Dumnezeu. Eu am să vă dau de mâncare și am să am grijă de copiii voștri, de familiile voastre. Nu-i glorioasă această transformare? În loc să fie boier peste ei, să le dicteze, acum când este în poziție de șef, zice, oh, nu, nu vă faceți nicio problemă. Eu sunt aici să vă ajut, să vă salvez viața. Ce transformare! Urcarea prin coborâre este o transformare glorioasă a fiecăruia dintre noi. Atunci când ești neînțeles, dar rămâi totuși lângă Dumnezeu, inima ta și inima mea se maturizează. Dumnezeu pune fierul Duhului Sfânt, tăria aceea spirituală care nu te lasă să cazi. Deci, în concluzie, astăzi, dă-mi voie să te întreb. Ești neînțeles? Ai picioarele în butuci ca și Iosif? Întrebarea mea este aceasta. Cum îți este caracterul? Oare nu te-ai dat seama că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te pregătește să urci pe înălțimi spirituale coborând? Dumnezeu vrea să te ridice și Dumnezeu vrea să mă ridice. Rostul celor ce se întâmplă cu noi, neînțelegerea prin care treci sau prin care trec, prin care trecem, nu este de natură să te doboare, ci neînțelegerea aceea în care tu te afli și prin care ești respins și ești coborât poate până în temnița amărăciunii, are scop fundamental din partea lui Dumnezeu să pună în tine și în mine natură dumnezeiască. Fier din Dumnezeu, tărie din Dumnezeu. Deci, cuvântul Domnului pentru tine și pentru mine este acesta. Rogă-te Domnului să-ți păstrezi integritatea. Rogă-te Domnului să-ți păstrezi caracterul. Și nu te depărta de Domnul, pentru că umblând cu El în cele mai joase și groasnice situații din viața ta, umblând cu Dumnezeu, El va regla focul, vijelia, vântul, apa, va fi acolo cu tine, învățându-te că este mai bine să pierzi o oportunitate decât să-ți pierzi caracterul, pentru că în final Dumnezeu să te ridice sau să mă ridice, să intri în posesia unor lucruri mai mari decât cele pe care le-ai visat deja și le-ai dorit. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să te întărească în suflet. Amin. Meditează asupra cuvântului. Este un cuvânt adânc. Este un cuvânt simplu. Este un cuvânt profund, dar în esență, mesajul este simplu. Fier în suflet. Caracter. Tărie din Dumnezeu. Natură dumnezeiască. Haideți să ne rugăm Domnului cu toții. Și să cerem acestui Dumnezeu bun și spunem, Doamne, în închisoarea în care eu am ajuns, în înțelegerea în care mă aflu, în familie, între prieteni, în viața mea personală, în amărăciunea în care mă aflu și în care sunt ca și într-o închisoare, de multe ori m-am gândit să abandonez. Îți mulțumesc că și tu mi-ai trimis cuvântul tău ca să mă ridice din groapă și să-mi dea viață. Îți mulțumesc că scopul tău cu mine nu este ca să mă ruinez, ci scopul tău cu mine este să mă maturizez. O, Doamne, îți mulțumesc că Tu contezi pe mine, pe sufletul meu, pe caracterul meu. Ne rugăm Domnului cu toții.